Да веры ў Божае слова заклікаў сёння перад малітвай анёл-панскі Бенедыкт XVI. Свае разважанні пантыфік прысвяціў навучанню Езуса і важнасці даверу Бога, які з'яўляецца трывалым падмуркам для пабудовы жыцця.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica presenta la conclusione del discorso della montagna, dove il Signore Gesù attraverso la parola delle due case.
Дарагія браты і сёстры, Евангелія сённяшняй нядзелі прадстаўляе заключэнне нагорнага казання, у якім Пан Езус праз прыпавесць пра два дамы, з якіх адзін быў пабудаваны на скале, а другі на пяску, настойліва заклікае вучняў да слухання яго словаў і ператварэння іх у практыку. Такім чынам ён змяшчае вучня і яго шлях веры на гарызонце запавету, які ўключае ў сябе саюз, што заключае Бог з чалавекам праз дар свайго слова, уваходзячы ў лучнасць з ім. Гэта пацвярджае другі Ватыканскі сабор. У гэтым аб'яўленні нябачны Бог у сваёй бязмернай любові звяртаецца да людзей як сяброў і гаворыць з імі. У гэтай канцэпцыі кожны чалавек разглядаецца як адрасат слова, заахвочаны і закліканы да ўключэння ў дыялог любові, даючы свабодны адказ. Езус з'яўляецца жывым словам Бога. Калі ён вучыў, людзі бачылі ў яго словах боскую ўладу, адчувалі блізкасць Пана, яго міласэрную любоў і аддавалі славу Богу. У любы час і ў любым месцы той, хто мае ласку пазнання Езуса, асабліва чытаючы Святое Евангелле, не можа ім не захапляцца і не пагадзіцца, што сваім прапаведаваннем, сваімі справамі і ў сваёй асобе ён адкрывае нам сапраўднае аблічча Бога, а таксама дазваляе нам самім адчуць, што мы дзеці Айца Нябеснага, паказваючы трывалую аснову, на якой мы можам будаваць нашае жыццё. Але часта чалавек не будуе сваіх учынкаў, свайго існавання на гэтай ідэнтычнасці і аддае перавагу пяску ідэалогіі, улады, поспеху і грошай, спадзяючыся знайсці там стабільнасць і рэалізацыю пастаяннай смагі шчасця і поўні, якую носяць у сваёй душы. А мы на чым хочам будаваць нашае жыццё? Хто можа па-сапраўднаму адказаць на заклапочанасць чалавечага сэрца? Хрыстус з'яўляецца скалой нашага жыцця. Ён з'яўляецца словам вечным і канчатковым, якое не дазволіць, каб мы баяліся праблем, цяжкасцяў і клопатаў. Няхай Божае слова праймае ўсё нашае жыццё, думкі і дзеянні, так, як аб гэтым кажа першае чытанне сённяшняй літургіі, узятае з кнігі Другазаконня. Пакладзіце гэтыя мае словы ў сваё сэрца і ў сваю душу, няхай яны будуць павязкаю паміж вачыма вашымі.
Cari fratelli, vi esorto a fare spazio ogni giorno alla parola di Dio.
Дарагія браты, я заклікаю вас рабіць кожны дзень месца для Божага слова, каб карміць сябе ім і ўвесь час яго разважаць. Гэта таксама каштоўная дапамога ў барацьбе з павярхоўнай актыўнасцю, якая можа часова задаволіць пачуццё гонару, але ў канчатковым рахунку пакідае ў нас пустату і нерэалізаванасць. Будзем прасіць дапамогі ў Панны Марыі, існаванне якой было адзначана вернасцю Божаму слову. Будзем разважаць яе падчас звеставання ля падножжа крыжа, а цяпер як тую, якая ўдзельнічае ў славе ўваскрослага Хрыста. Як яна, пацвердзім наша так і даручым з даверам Богу наш шлях.
Del Cristo risorto. Come lei vogliamo rinnovare nostro sì e affidare con fiducia a Dio il nostro cammino.
Пасля малітвы анёл-панскі святы Отец звярнуўся да прысутных з заклікам абароны рэлігійнай свабоды ўсіх людзей і запэўненнем у малітвы за ахвяры крывавых падзей у Лівіі. Папа таксама ўзгадаў нядаўна забітага ў Пакістане Шахбаза Бхаці, католіка, міністра па справах рэлігійных меншасцяў. Пастаянна і з вялікім заклапочаннем назіраю за напружанасцю, якая ў гэтыя дні мае месца ў розных краінах Афрыкі і Азіі, сказаў Бенедыкт XVI. Успамінаючы забітага 2 сакавіка талібамі міністра па справах рэлігійных меншасцяў Пакістана, пантыфік сказаў: «Прашу пана Езуса, каб узрушаючы ахвяр жыцця пакістанскага міністра Шахбаза Бхаці абудзіла ў сумленнях мужнасць і прыхільнасць справе абароны рэлігійнай свабоды ўсіх людзей і тым самым паспрыяла іх роўнай годнасці». Звяртаючыся да сітуацыі ў Лівіі, дзе нядаўнія сутыкненні правялі да шматлікіх ахвяраў і абвастрэння гуманітарнага крызісу, папа сказаў, што ўсіх ахвяраў і тых, якія знаходзяцца ў складанай сітуацыі, запэўнівае ў малітве і блізкасці. Ён заклікаў да дапамогі і падтрымкі людзей, якія пацярпелі ад гэтых падзеяў.